Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុទ្ធិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15តុលាឆ្នាំ2018ដំណាក់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ចិនថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតគឺគ្មានមូលដ្ឋានកូរ៉េទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នាស្របពេលកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញអន្តរជាតិឲ្យបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងទួរគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិភាក្សាគ្នាអំពីករណីបាត់ខ្លួនលោកចាម៉ាល់ខាស៊ូគី
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីហានិភ័យនានានៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមឲ្យមានការស្វែងរកអធិធិទាហានអាមេរិកឡើងវិញក្រោយពីបានផ្អាកអស់ពេលជាង1ឆ្នាំហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះអ្នកនាងសុកមួយកិច្ចស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន BMK Architects នឹងពិនិត្យមើលការរួមចំណែករបស់ស្ថាបត្យកម្មទំនើបទៅលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោក
អរគុណលោករិស័យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នានាកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលចិនដែលក្នុងនោះមានទាំងការចោទថាចិនជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកផងដែរគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយធៀនខៃបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox កាលពីថ្ងៃទៅម្សិលមិញថាគោលការណ៍ចម្បងមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសចិនគឺការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃយើងបានប្រកាន់គោលជំហរនេះជាប់រហូតមកយើងមានប្រវត្តិល្អណាស់លើរឿងនេះកន្លងមកដោយមិនផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឈប់គាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយលោកធៀនខៃក៏បានបដិសេធផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះទេទោះបីជាមានការយកពន្ធគយលើទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែក្រឡេកមើលលើទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដោយលោកចង្អុលបង្ហាញថាតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងរកចំណូលបានប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះក៏បានបដិសេធផងដែរថាចិនមិនបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកនិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនចិនប៉ុន្តែទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយលោកធៀនខៃបាននិយាយថាប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធាននាយកដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកល្អនិងមានទំនាក់ទំនងការងារល្អជាមួយនឹងគ្នាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយនៅតំបន់គ្មានយោធានៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតលើការពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបាននៅឯការប្រជុំនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងស្របពេលដែលប្រធាននាយកដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសរសើរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលោកឈូមញងគុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានសមាជិក5នាក់ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះនៅភូមិផានមុនចំនៃព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយលោករីសុនខ្វុនប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសដោយសន្តិវិធីដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើង កាលពីខែមុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3របស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែននិងជំរុញឲ្យមាននូវកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឈានទៅដល់សម្រេចឲ្យបាននូវយុគសម័យសន្តិភាពមួយនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឯកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានយល់ព្រមជាមួយគ្នានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមគម្រោងរួមគ្នាមួយដើម្បីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនិងផ្លូវគោកនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាធ្វើទំនើបកម្មផងដែរនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះគណៈប្រតិភូទាំងពីរក៏យល់ព្រមពិភាក្សាគ្នាផងដែរលើបញ្ហាមួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងរបស់ក្រុមសិល្បៈកូរ៉េខាងជើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនិងការពិភាក្សារបស់អង្គការកាកបាទក្រហមនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំកុំកាងនៅកូរ៉េខាងជើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទាក់ទិននឹងបញ្ហាក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលបែកគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតក្រុមការងាររួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ាល់ខាសូគីដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទួរគីតាំងពីថ្ងៃទី2ខែតុលាមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋនានានៃប្រទេសទាំងពីរបានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីប តៃយីប អឺដូហ្គាននិងព្រះមហាក្សត្រសាឡាម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីករណីនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកន្លងមកប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងគ្នាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកខាសូគីមន្ត្រីទួរគីបាននិយាយថាពួកគេជឿថាលោកខាសូគីត្រូវបានគេសម្លាប់ចំណែកឯមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញហៅការចោទប្រកាន់នេះថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងបានបញ្ជាក់ថាលោកខាសូគីបានចាកចេញពីស្ថានកុងស៊ុលដោយខ្លួនឯងភាគីទាំងពីរមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់ខ្លួននោះទេមួយវិញទៀតមន្ត្រីទួរគីក៏បានច្រានចោលការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន60នាទីរបស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងទទួលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើគេរកឃើញថាលោកខាសូគីត្រូវបានសម្លាប់នៅស្ថានកុងស៊ុលនោះមុនពេលបាត់ខ្លួនលោកខាសូគីបានរស់នៅនិរទេសដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជាអ្នកដែលបានរិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាឡាមិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលលោកសរសេរឲ្យកាសែត The Washington Postការកើនឡើងនៅតម្លៃប្រេងនៅលើពិភពលោកបានជួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យរកចំណូលបានបន្ថែមទៀតដែលនឹងជួយជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួនរួចទៅហើយបន្តទៅមុខទៀតនិងប្រហែលជាអាចជួយឲ្យប្រទេសវៀតណាមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតផងដែរទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមមិនមែនជាប្រទេសផលិតប្រេងនាំមុខដោយបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះចាត់ទុកធនធានប្រេងរបស់ខ្លួនថាជាប្រភពចំណូលខ្ពស់បំផុតទី5នៃការនាំចេញរបស់ខ្លួនឧស្សាហកម្មប្រេងភាគច្រើនគឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនភេត្រូវៀតណាមផងដែរដែលរកចំណូលបានចំនួន3100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំធនធានប្រេងរបស់វៀតណាមភាគច្រើនគឺបានមកពីតំបន់សមុទ្រខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើប្រេងឆៅមានតម្លៃជាមធ្យម65ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលលើសឆ្នាំមុន5ដុល្លារនោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនឹងកើនហួស 6.7% ដែលជាចំនួនមួយកំណត់ដោយរដ្ឋសភាវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមនៅលើ website របស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីម៉ាលីញ៉ាត្រាំបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទៅពិនិត្យមើលផ្នែកនានានៃរដ្ឋ Florida ដែលរងគ្រោះកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា Michael សេតវិមានមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា Michael បានបោកបក់ចំរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយខ្យល់មានកម្លាំងអតិបរមារហូតដល់250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខ្ចប់ជុំនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15តុលាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីហានិភ័យនានានៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមឲ្យមានការស្វែងរកអធិធិទាហានអាមេរិកកាំងឡើងវិញក្រោយពីបានផ្អាកអស់ពេលជាង1ឆ្នាំហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3របស់យើងនៅយុគនេះអ្នកនាងសុកមួយកិច្ចស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន BMK Architects និងពិភាក្សាអំពីការរួមចំណែករបស់ស្ថាបត្យកម្មទំនើបទៅលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមនៅពេលមានការព្រមានច្បាស់ច្បាស់ពីសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាដោយសារការធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានោះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្ថិតលើគន្លងផ្សេងគ្នាចំពោះការប្រមើលមើលឃើញនៃហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កឡើងដោយការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសាពាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA នោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបន្តប្រតិកម្មតបទៅនឹងចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជំវិញគម្រោងដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញរបស់កម្ពុជាតាមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការចងក្រងព័ត៌មានចាំបាច់នានានៅមុនពេលខ្លួនសម្រេចដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំឲ្យមានការកើតក្តីបារម្ភចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទាក់ទិនការព្យួរទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកថាការព្យួរទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងត្រូវចំណាយពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផៃស៊ីផាណបានបញ្ជាក់ដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធ EBA គឺมันបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភហួសហេតុឬបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់លោកផៃស៊ីផានត្រូវបានដកស្រង់តាមន័យដើមថាកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អនិងជិតស្និទ្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងស្ថានភាពនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាភាពជាដៃគូក្នុងកិច្ចសន្ទនាដើម្បីថែរក្សាផលប្រយោជន៍រួមដែលកើតចេញពីពន្ធអនុគ្រោះ EBA ជាមួយនឹងកិច្ចធានានៅអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពរៀងៗខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាគឺនៅតែគោរពនិងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់លើកិច្ចសហប្រតិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក៏ដូចជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ក្នុងកិច្ចរួមគ្នាដើម្បីសិទ្ធិសេរីនិងជីវភាពថ្លៃថ្នូររបស់កម្មករកម្មការិនីដែលជាបុព្វហេតុនិងឧត្តមប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបដិញ្ញាអភិវឌ្ឍនឹងការពាររហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យជាប្រយោជន៍រួមនាបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ blog ថាស្ថានភាពកម្ពុជាគួរឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារហើយគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជឿជាក់បានថានឹងមានការប្រសើរឡើងឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបេសកកម្មថ្មីៗមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិពលកម្មនិងសេរីភាពនៃការជួបជុំបញ្ហានេះបន្ថែមទៅនឹងបញ្ហាធំធំជាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងការរឹបអូសដីធ្លីបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Malmstrom ស្ថានបេសកកម្មការទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាបន្តអាសន្នដែលនឹងធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលបើតាមនីតិវិធីគឺក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះដំណើរនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានការតាមដានរយៈពេល6ខែដំបូងសិននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគណៈកម្មការដដែលនឹងទុកពេលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសហការនិងប្រមូលរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់បន្ទាប់ពីនេះគឺនឹងមានរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីការរកឃើញនានាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដែលគណៈកម្មការនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មីថាត្រូវដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណាលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់លោកតាមអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ថាប្រសិនបើមានការសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនិញពីកម្ពុជាមែននោះក៏មិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្លាប់នោះឡើយពីព្រោះដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្ពុជានឹងបាត់បង់ភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនៅអំឡុងឆ្នាំ2021ឬ2023ដោយសារកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមហើយលោកថាការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺផ្ដល់ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបតែប៉ុណ្ណោះលោកហេងសួរត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមនៃដើមថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើឲ្យទូនាទីអង្គការ ILO និងគម្រោងជាច្រើនរបស់ដៃគូនានាមកពីសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារធាក់ថយក្រោយហើយប្រទេសផ្សេងទៀតអាចនឹងងាកចេញពីការចូលរួមគម្រោងទាំងអស់នេះពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនយកលទ្ធផលនិងភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រសើរឡើងនៃលក្ខខណ្ឌការងារជាគោលនោះទេគឺយកនយោបាយជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពជាតិសាសន៍ដតីជាធំវិញលោកហេងសួរអះអាងថាកម្ពុជាឈានមុខគេក្នុងការផ្ដល់និងអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិតាមកម្មវិធីគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើររបស់អង្គការ ILO និងគម្រោងកម្រិតព្រួយផ្ដើមសកល Global Deal Initiative របស់ប្រទេសស៊ុយអែតកម្មវិធីពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិជាជីវៈនៅកម្រិតរោងចក្រសហគ្រាសរបស់អង្គការ GIZ ជាដើមដោយឡែកក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនិយមបញ្ចេញទស្សនៈអំពីស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ការអធិប្បាយផ្សេងៗគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA នេះលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់លោកចំពោះអនាគតការងារកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលក្រុមសហជីពបម្រើប្រយោជន៍កម្មករអះអាងថាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាក្នុងនេះដើមថាការលើកឡើងដោយការព្រួយបារម្ភពីដើមដល់ចប់គឺព្រោះតែមិនចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធឥឡូវប្រែក្លាយជាការពិតតើពួកគេខ្លាចជាយ៉ាងណានោះណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដតើលទ្ធផលវាបានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការដោះស្រាយគ្នាតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងគិតដល់កម្មករផងទៀតចំណែកលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC បានលើកឡើងអំពីចម្ងល់នៃផលិតផលនានាដែលនឹងត្រូវរងការយកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានព្យួរទុកជាបន្តអាសន្ននោះលោកបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកថាវិស័យណាខ្លះប្រឈមពេល EBA ព្យួរមួយវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មអង្គរនិងស្ករសរបស់លោកអុកញ៉ាជាដើមពីវិស័យកាត់ដេរកម្មករនិងបងបងតកៅចិន3ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនធំដែលលោកអុកញ៉ាកំពុងរកស៊ីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានបញ្ចេញយោបល់អំពីឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានប្រសិនបើមានការព្យួរទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាមែននោះផលប៉ះពាល់ទាំងនោះគឺអាចមានទៅលើទំនិញគ្រប់មុខក្នុងនោះមានផលិតផលកសិកម្មដូចជាអង្ករដែលមានទីផ្សារល្អនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែតុលានេះធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តមានភាពរឹងប៉ឹងដដែលក្នុងឆ្នាំ2018ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងកម្រិត 7% តែបានព្រមានថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរក្នុងករណីមានការសើរើឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានិងការធ្លាក់ស្រុតចុះរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុន បានប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការស្វែងរកអធិធិទាហានអាមេរិកនៅកម្ពុជាដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ឈប់ការចេញទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបន្តអនុវត្តប្រតិបត្តិការនេះឡើងវិញដោយអះអាងថាជាសំណើរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកសភារដ្ឋ Washington ផ្អែកលើមូលដ្ឋានមនុស្សធម៌កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅចុងសប្តាហ៍នេះបានបើកឲ្យមានប្រតិបត្តិការរុករកអធិធិទាហានអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីលោកបានផ្អាកកម្មវិធីនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់នូវលិខិតមួយច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលលោកអះអាងថាជាលិខិតជូននិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Doc Erickson និងតំណាងរាស្ត្រលោក Vincent Bice ដែលបានសរសេរលិខិតស្នើសុំឲ្យលោកបន្តជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាលពីដើមខែតុលានេះលិខិតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនោះមានអត្ថន័យថាលោកហ៊ុនសែនបានទទួលលិខិតរបស់លោក Doc Erickson សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Washington និងលោក Vincent Bice តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកបន្តក្នុងលិខិតនោះថាកម្ពុជាតែងមានបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឈរលើមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍រួមនិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាដោយដែលយើងបានពិភាក្សាលើកមុននិងឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ឯកឧត្តមព្រមទាំងសំណើរបស់អង្គការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំក្នុងស្មារតីមេត្តាករុណាដោយកន្លងមកយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅប្រតិបត្តិការរុករកអន្តរជាតិ POWMIA ដ៏សំខាន់នេះទោះបីជារដ្ឋបតីតការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសុពលភាពក៏ដោយប្រតិបត្តិការស្វែងរកអន្តរជាតិទាហានអាមេរិកកាំងឬហៅថា POWMIA នៅកម្ពុជាត្រូវបានផ្អាកកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការចេញទិដ្ឋការដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មឆ្លើយតបនឹងក្រុមប្រទេសដែលមានការយឺតយ៉ាវឬមិនព្រមទទួលជនជាតិរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសបើតាមរបាយការណ៍របស់អាមេរិកទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាមានចំនួន90នាក់ក្នុងនោះ42នាក់ត្រូវបានរកឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះទាហានអាមេរិកកាំងសរុបចំនួន 2,646 នាក់បានបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងប្រទេសចិនកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមអតីតទាហានអាមេរិកកាំងជាង 1,600 នាក់នៅបន្តបាត់ខ្លួននៅឡាវរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនោះមានជាង 1,200 នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងទឹកដីវៀតណាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នាថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការសម្រេចបន្តប្រតិបត្តិការរុករកអធិធិទាហានអាមេរិកកាំងឡើងវិញទៅតាមសំណើរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Washington គឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសចំពោះមនោសញ្ចេតនាចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះក្រោយការបង្ហោះលិខិតលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប៉ុន្មានម៉ោងលោក Doc Erickson សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Washington បានបង្ហោះលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្សាយពីសម្ដីរបស់លោកនិងលោក Vincent Bice តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ Washington ដែលបង្ហាញពីការសប្បាយចិត្តក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបន្តប្រតិបត្តិការនោះឡើងវិញលោក Doc Erickson បញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះតាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមចំណែកប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខសោកដល់ឪពុកម្ដាយស្វាមីភរិយានិងកូនកូនរបស់សមាជិកទាហានរបស់យើងដែលបានបូជាជីវិតកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការរុករកអធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្អាកការរុករកអធិធិទាហានអាមេរិកកាំងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចលែងចេញទិដ្ឋការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការផ្អាកទៅវិញទៅមកនេះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនទន្ទឹមនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតលោកអៀសុផល សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយប្រាប់ VOA តាមរយៈសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ Washington ទាំងពីរអ្នកនោះមិនមែនជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលណាមួយនោះទេលោកបន្ថែមថាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរត្រូវបានគេស្គាល់ថាចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump តែងតាំងធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកអៀសុផលបន្ថែមថាការដែលលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមបន្តប្រតិបត្តិការនេះឡើងវិញគ្រាន់តែជាការចង់បង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាមេរិកក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសដំណើរការដកការអនុគ្រោះពន្ធលើកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកអៀសុផលបន្ថែមថាការនេះមិនអាចជួយឲ្យទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងនោះទេលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាអ្នកអាចមើលឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីគាត់ស្រាយជំទាវទៅកាន់ EU ឥឡូវនេះគាត់បានបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិយាយរឿងល្អល្អបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រមាថសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំគួរគាត់សម្គាល់ផងដែរនៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីជំនួយសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពគាត់មិនបាននិយាយថាការដោះដូរសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពនោះទេគាត់អាចយល់ច្រឡំឬគាត់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាពិតប្រាកដចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់មានភាពរកាំរកូសរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការបិទទ្វារវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដែលជួយលើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការវាយប្រហារលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយការបើកឲ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការរកអត្តធិបតេយ្យរបស់ទាហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមឬ POW/MIA ឡើងវិញធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់ខ្លួនក្នុងបេសកកម្មទៅកាន់បូរីញូវយ៉កក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
តើតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៅយប់នេះអ្នកនាងសុកមួយហ្គិចស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន BMK Architects នឹងពិនិត្យមើលការរួមចំណែករបស់ស្ថាបត្យកម្មទំនើបទៅលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមកញ្ញាស្រីអ្នកកណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនកញ្ញាលក្ខណាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងខែតុលានេះចាប្រិមិត្តទីមេត្រីយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារផ្សារទំនើបកន្លែងកំសាន្តក៏ដូចជាហាងកាហ្វេជាច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចា៎ហើយនៅក្នុងអគារនីមួយៗនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការសាងសង់កែច្នៃឬក៏ការតុបតែងយ៉ាងល្អប្រណិតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការវិវត្តទៅមុខនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់យើងហើយនៅសប្តាហ៍នេះដែរនេះចាសសំទោសហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកនាងសុកមួយកិច្ចដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម BMK ហើយមុននឹងមួយកិច្ចបើកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននេះមួយកិច្ចបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសខាងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហើយមួយកិច្ចក៏ធ្លាប់បានឈ្នះការប្រកួតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនានាផងដែរចាសដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិងការរួមចំណែកនៃជំនាញនេះទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងសុកមួយកិច្ចដែលផ្ទាល់តែម្ដងចាចាសូមជម្រាបសួរមួយកិច្ច
ជម្រាបសួរលក្ខណៈជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស
់ចាដំបូងចាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមួយកិច្ចជួយបញ្យលពាក្យថាស្ថាបត្យកម្ម
អរគុណសម្រាប់សំណួរលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មចំពោះខ្ញុំគឺជាការប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីបំលែងកន្លែងមួយទៅជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សក៏រស់នៅដែលមានផាសុកភាពដើម្បីគាត់ធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងនោះដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្ទះ កលាការយាល័យជាដើមអញ្ចឹងស្ថាបត្យកម្មវាលើសពីការ design ឬក៏ច្នៃម៉ូដកលាញ់នោះនៅគឺយើងគឺជាការបូកបញ្ចូលរវាងសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រ
ចាមួយកិច្ចនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮថាជំនាញស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺសម្រាប់តែបុរសហេតុអីបានជាគេបានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះហើយតើមួយកិច្ចយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះ
ចំពោះមតិខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាជំនាញហ្នឹងយើងអត់បែងចែកជាបុរសនារីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងចេះតែគិតថាជំនាញហ្នឹងជាជំនាញបុរសដោយសារតែការងារស្ថាបត្យកម្មយើងត្រូវធ្វើជាមួយបុរសច្រើនចង់និយាយថាមិត្តរួមការងារយើងដូចជាយើងត្រូវធ្វើជាមួយបងខាងសំណងភិកចំណែកជាបុរស contractor ឬក៏មេកាដែលគាត់ជាបុរសហើយជាច្រើនភៀវក៏គាត់ជាបុរសដែរដោយសារគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងរបស់គ្រួសារគាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងសូម្បីតែអ្នក design យើងក៏ភាគច្រើនជាបុរសដែរអញ្ចឹងគេថាយើងធ្វើការងារច្រើនមួយបុរសអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ចេះគិតថាការងារនេះនឹងផាជាស្ត្រីមិនអាចធ្វើបានទេមើលទៅ
ចាហើយពេលដែលមួយកិច្ចរៀនមុខវិជ្ជាស្ថាបត្យកម្មនេះតើក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់តើមានការលំបាកដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាការរៀនស្ថាបត្យកម្មមិនគិតថាជាបុរសស្ត្រីយើងរៀនបានដូចគ្នាព្រោះអីដោយសារតែយើងត្រូវការគំនិតច្នៃប្រឌិតត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ត្រូវការការតស៊ូអញ្ចឹងបុរសនារីយើងមានភាពអត់ធ្មត់ការតស៊ូដូចគ្នាឯងគាត់ថាពេលខ្លះស្ត្រីយើងរៀងជួបឧបសគ្គជាងបុរសច្រើនតិចដោយសារតែស្ត្រីយើងត្រូវមានយើងត្រូវមានការបង្កបិទពី culture វប្បធម៌ដូចជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ការខ្ញុំនៅរៀនយើងត្រូវធ្វើការដាច់យប់អញ្ចឹងអ្នកតែខ្ញុំគឺហាមផ្ដាច់អត់ឲ្យខ្ញុំទៅគេងនេះពុំម៉ាក់អីដោយសារតែភីចុនគេតែគេងផ្ទះពុំម៉ាក់ដើម្បីបញ្ចប់ project អីអញ្ចឹងទៅវាចប់គម្រោងការងារសាលាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានទៅទេអញ្ចឹងភីចុនចំពោះការនៅរៀនយើងបិទច្រើនយើងអត់អាចធ្វើដូចគេជាបរោះចង់ទៅណាដាច់យប់ក៏បានអីអញ្ចឹងណាព្រោះអីប៉ាម៉ាក់យើងគាត់គេថាយើងជាស្ត្រីមិនគួរណាដាច់យប់អញ្ចឹងណា
ចាហើយចុះពេលដែលមួយកិច្ចចាប់ផ្ដើមចាប់យកអាជីពជាជំនាញជាស្ថាបត្យករក្រោយពេលរៀនចប់ហ្នឹងតើមានការលំបាកអីដែរអត
់ក្នុងការបង្កអាជីពនេះខ្ញុំគិតថាបរិស្ថានដូចជាអត់មានអីពិបាកទេខ្ញុំចង់និយាយពេលខ្លះដូចពេលខ្ញុំចេញធ្វើការអញ្ចឹងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ជាបរិស្ថានហ្នឹងគាត់ក៏ជួយមើលថែតមយើងជាស្ត្រីដែរមានណាយើងទៅអញ្ចឹងគាត់ជួយមើលយើងអញ្ចឹងដោយសារយើងស្រីតែម្នាក់ឯងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់មាន discrimination នៅក្នុងនឹងទេតែពេលយើងប្រកបអាជីពពេលខ្លះក៏យើងពេលខ្លះនឹងយើងចៃដន្យខ្លះក៏យើងជួបភ្ញៀវខ្លះដែលគាត់គិតថាស្ត្រីធ្វើការងារនឹងមិនសមទេអញ្ចឹងគាត់អត់សូវស្ដាប់យើងគាត់គិតថាគំនិតយើងអត់ល្អនិយាយទៅគាត់រៀង stereotype គាត់រៀងគិតថាជាការងារបរោះចឹងទៅតែភិកច្រើនភៀវភិកច្រើនគាត់យល់គាត់ដឹងថាយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់ជាពិសេសយើងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបង្កើនទំនុកចិត្តឲ្យភៀវនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអូខ្ញុំបានរៀនចប់ពី master ពីអង់គ្លេសអីចឹងទៅគាត់រៀងគិតថាយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងអាជីពរបស់យើងចឹងណាលក្ខណៈតែមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាភិកច្រើនអត់ដែលឃើញស្ត្រីដែលជាស្ថាបត្យករដែលគាត់ឡើងចេញមកនិយាយតទៅមួយបញ្ហាដែលគាត់កើតមាននៅក្នុងអាជីពខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទំតដឹងគឺថាពេលខ្លះស្ត្រីយើងតែសាននៅក្នុងសង្គមយើងស្ត្រីមួយបរោះយើងរៀងគាត់ថាស្ត្រីភិកច្រើនគាត់ផ្ដោពេលវេលាទៅឲ្យគ្រួសារគាត់ច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាស្ត្រីភិកច្រើនដែលគាត់អត់បានលេចធ្លោនៅក្នុងអាជីពនេះដោយសារតែភិកច្រើនយើងអនុម័យទៅលើគ្រួសារយើងដូចថាភិកមកបងចៅអាជីពហ្នឹងអីចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងជាមូលហេតុមួយដែលភិកច្រើននៅតែបរោះគាត់ដើរតួសំខាន់នៅក្នុងអាជីពរបស់យើង
ចាអរគុណមួយកិច្ចចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីតានាងដែលមានអ្នកនាងសុកមួយកិច្ចដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម BMK ជីវៈខ្មិនហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរួមចំណែករបស់ស្ថាបត្យកម្មទំនើបទៅលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងចានាងខ្ញុំចង់សួរបន្តថាតើ នាងខ្ញុំធ្លាប់លើកថាអ្នកខ្លះគិតថាការសាងសង់ផ្ទះឬក៏ការិយាល័យបន្តិចបន្តួចហ្នឹងចាំបាច់អីត្រូវការគូសប្លង់គឺមិនចាំបាច់ទៅរកស្ថាបត្យកម្មដើម្បីគូសប្លង់ទេគ្រាន់តែមើលគំរូបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគាត់អាចសង់បានហើយស្ថាបត្យករគូសប្លង់ហ្នឹងអាចត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនតើមួយកិច្ចចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
អរគុណអ្នកកណ្ដាសម្រាប់សំណួរនេះនិយាយសំណួរហ្នឹងភិកច្រើនភៀវមកដល់គាត់រៀង complain ថាមិនបានយើងឆាយសេវាកម្មតម្លៃចឹងណាប៉ុន្តែក៏ពិតមែនតើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំគិតថាការគូប្លង់សំខាន់សម្រាប់ភៀវគឺមិនមែនជាការចំណាយលុយមួយដែលគាត់ចាយទៅបាត់ឆឹងឯងពេលខ្លះកែពេលដែលគាត់ខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហានៅពេលដែលគាត់មានប្លង់ត្រឹមត្រូវមុនគាត់សាងសង់ពេលខ្លះគាត់ឃើញដីគាត់មានដីម្ដុំអញ្ចឹងគាត់ឃើញផ្ទះមួយនេះស្អាតហើយគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើម៉ូដូលនឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាធ្វើមិនអីទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ជាងឲ្យទៅមើលពេលខ្លះជាងគាត់អត់អាចយល់ពីអ្វីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ភ្ញៀវទេព្រោះអីគាត់អត់មានអ្វីមួយដែលគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាថាគាត់ស្រឡាញ់ចេះអញ្ចឹងគាត់អូខេមួយនឹងជាងអូខេនឹងតែស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅពេលមានបញ្ហាគឺថាសំណងដែលជាងគាត់ធ្វើតាមការគិតរបស់ជាងនឹងគឺអត់ត្រូវមួយសំណងដែលកាងក្នុងការគិតរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងពេលភ្ញៀវគាត់អត់ស្រឡាញ់គាត់ត្រូវវាយចោលគាត់ត្រូវវាយចោលពេលវាតវាយចោលគឺថាគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាថែមគាត់ត្រូវចំណាយពលកម្មថែមហើយគាត់ចំណាយសម្ភារៈថែមអាហ្នឹងជាចំណាយដែលគាត់នឹងត្រូវតែចំណាយនៅពេលដែលគាត់អត់មានប្លង់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់អត់មានអីឆ្លុះមួយជាងដែរពួកអីដោយសារតែវាជាការគិតរបស់រៀងរបស់ភិក្ខុរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាលក្ខណាអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ពេលវេលាខាតបង់ទាំងថវិកាខាតបង់ទាំងសម្ភារៈសំណង់ហើយគាត់ត្រូវចេញលុយ2ដងសម្រាប់សំណង់តែមួយនឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងគូប្លង់ត្រឹមត្រូវយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាជាងភៀងភៀវគាត់ឆ្លាញ់ម៉ូដបែបណាហើយជាងក៏យល់ពីអ្វីដែលភៀវចង់បានអញ្ចឹងពេលយើងសង់មកគឺយើងដូចអ្វីដែលគាត់គិតហ្មងអញ្ចឹងបើគាត់អត់ឆ្លាញ់ផងណាគាត់អាចលុបចោលនៅលើกระดาษស្រួលតែពេលយើងវាយចោលនៅក្នុងសំណង់ជាក់ស្ដែងវាអត់ដូចយើងធ្វើលើกระดาษទេអញ្ចឹងគឺឲ្យគាត់ខាតច្រើនខាតប្រយោជន៍ច្រើនហើយពេលគាត់ជួលគេគូជួលខាងស្ថាបត្យករគាត់គូធំទៅធ្វើឲ្យកន្លែងរស់នៅគាត់មានផាសុកភាពដោយសារតែយើងគិតនឹងក្នុង design យើងគិតច្រើនតើតើមកយកខ្យល់ចូលអាកាសបរិសុទ្ធហើយធ្វើមិនអស់មកថាសម្រាប់គាត់ជាដោយសារ project យើងធ្វើគម្រោងមួយយើងធ្វើត្រូវទៅតាមភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់ស្រឡាញ់បែបណាទៅតាម family របស់គាត់អស់មកថាគ្រួសារគាត់មាន3នាក់អញ្ចឹងយើង design តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានបើស្អីគាត់គប់ពីពីគេគឺវាអត់មានអាភាព personalize នឹងវាពៀបអ្វីមួយតែសម្រាប់តែគាត់ណា
ចាចាហើយចុះតើនិន្នាការនៃការស្វែងរកស្ថាបត្យករដើម្បីឲ្យគូប្លង់ផ្ទះការិយាល័យឬក៏សន្តាគារហ្នឹងតើបានឈានដល់ណាហើយតើមានមនុស្សច្រើនជាងមុនទេដែលគាត់ទៅរកស្ថាបត្យករគូប្លង់ឬក៏គាត់នៅតែបន្តតាមបែបប្រពៃណីគាត់មើលផ្ទះគេហើយគាត់សង់តាមអីចឹង
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនគាត់យល់ថាអ្វីជាស្ថាបត្យកម្មអ្វីជា interior design ការកែលម្អខាងក្នុងណាពួកអីវាសំខាន់ដោយសារតែឥឡូវយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុន architect ជាច្រើនក្រុមហ៊ុន design ជាច្រើនដែលគាត់បានបង្កើតឡើងហើយក៏ឃើញថាកំណើននៃអ្នកប្រើប្រាស់ក៏សេវាកម្មយើងក៏ច្រើនដូចគ្នាដោយសារតែគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់ហើយឬមួយក៏គាត់ឃើញថាគាត់ធ្លាប់ទៅផ្ទះគេលោយគាត់ចង់បានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការរក designer សម្រាប់គូឲ្យគាត
់ចាដោយសារតែមួយកិច្ចបានលើកឡើងថាមានមនុស្សច្រើនជាងមុនហ្នឹងគាត់បានទៅរកវិស្វករដើម្បីគូប្លង់មុននឹងគាត់ធ្វើការសាងសង់អគារនីមួយៗតើបើតាមការសង្កេតរបស់មួយកិច្ចផ្ទាល់តើមានឃើញអ្វីប្លែកទេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តនានារបស់យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេល10ឆ្នាំមុនដែលមួយកិច្ចទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនមុខវិជ្ជាស្ថាបត្យកម្មនេះ
បើគិតពីការតាំងពីរៀនមកខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាវិស័យស្ថាបត្យកម្មរីកលឿនខ្លាំងដោយសារតែសំណង់យើងរីកឡើងដូចផ្សិតអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមុន10ឆ្នាំមុនយើងអត់មានអគារខ្ពស់ទេតែបច្ចុប្បន្នអគារខ្ពស់ឡើងសឹងតែរាល់ថ្ងៃហ្មងហើយតែអគារមួយមួយគាត់សិតតែប្រើស្ថាបត្យករសម្រាប់គូប្លង់ត្រឹមត្រូវហើយសូម្បីតែផ្ទះយើងនិយាយពីផ្ទះវិឡាធម្មតាក៏យើងឃើញថានៅតាមផ្លូវឥឡូវយើងមិនឃើញផ្ទះដែលគាត់យើងពេកផ្ទះដែលគាត់គូសង់ដោយមានអ្នកគូមួយអត់អ្នកគូយើងមើលមកដឹងហ្មងលក្ខណៈ
ចាហើយនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការសាងសង់ ួយចំនួនឬក៏ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានការសាងសង់ច្រើនមែនប៉ុន្តែរចនាបថរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺភាគច្រើនមានទំនោរទៅខាងបច្ចិមប្រទេសឬក៏បែបទំនើបតើមួយចិច្ចគិតថាការមានទំនោរទៅកាន់ស្ថាបត្យកម្មប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់អត្តសញ្ញាណជាតិតសញ្ញាណជាតិឬក៏ស្ថាបត្យកម្មខ្មែររបស់យើងនាពេលអនាគតទេ
អរគុណសម្រាប់សំណួរលក្ខណៈខ្ញុំគិតថាកប៉ាត់technology ឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រយើងជាតែកើនឡើងទៅមុខឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានមើលពីស្រុកគេមកយើងចង់មកធ្វើដូចនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលជាបំផុតទេហើយអាគារភិជនដែលគាត់ឡើងមកភិជនគាត់យកទៅតាមលក្ខណៈទំនើបសំខាន់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលល្អបើយើងអាចលាយបញ្ចូលវប្បធម៌យើងទៅនឹងសហបច្ចកម្មទំនើបវាគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនតើដូចជាលោកតាវ៉ាន់មនីវ៉ាន់គាត់តាំងពីជំនាន់1960មកគាត់បង្កើតមួយក៏គាត់ហៅថា New Khmer Architectures មានន័យថាស្ថាបត្យកម្មបែបខ្មែរថ្មីគឺយើងឃើញថាស្ថាបត្យកម្មស្នាដៃរបស់គាត់គឺគាត់បូកបញ្ចូលអ្វីដែលគាត់រៀនពីបារាំងមកមានថាគាត់យកពីទំនើបមកហើយបូកបញ្ចូលជាមួយខ្មែរយើងអ្វីដែលខ្មែរយើងមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើជាស្ថាបត្យកម្មមួយម្យ៉ាងដែលសម្គាល់ថាជារបស់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអ្វីដែលគាត់បានកសាងពីមុនមកនៅតែព្យាយាមបូកបញ្ចូលលក្ខណៈខ្មែរនៅក្នុងស្នាដៃគម្រោងស្ថាបត្យកម្មរបស់យើងយើងនៅតែមាន identity របស់យើងមានថាមានអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដដែលគ្រាន់ថាយើងឃើញថានៅភ្នំពេញយើងពិតច្រើនគាត់ទំនោរទៅខាងបច្ចិមប្រទេសច្រើនប៉ុន្តែនៅខាងសៀមរាបខ្ញុំឃើញថាស្ថាបត្យកម្មគាត់បង្កើតមួយមួយគឺគាត់បូកបញ្ចូលវប្បធម៌យើងទៅក្នុងឧទាហរណ៍សន្តាគារភិកច្រើនគឺគាត់បូកបញ្ចូលវប្បធម៌យើងនៅក្នុងនឹងហ្មងអញ្ចឹងដើម្បីគាត់បង្ហាញទៅបរទេសដើម្បីតេទៀងភ្នាក់បរទេសថាយើងមានវប្បធម៌មានអីចឹងនៅក្នុងសំណង់របស់យើង
ចាហើយបើតាមបទពិសោធន៍របស់មួយកិច្ចផ្ទាល់ហ្មងថាតើមួយកិច្ចធ្លាប់គូអាគីអ្វីដែលធ្លាប់រួមបញ្ចូលស្ថាបត្យកម្មខ្មែរយើងនៅក្នុងអាគីហ្នឹង
បច្ចុប្បន្នគម្រោងរបស់យើងទាំងឡាយតម្រងគឺយើងភិកច្រើនយើងបូកបញ្ចូលនៅអ្វីដែលលោកតាវ៉ាន់និមិវ៉ាន់ធ្លាប់បន្សល់ទុកគឺការធ្វើទំនើបកម្មទៅលើសហបច្ចេកកម្មប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនឲ្យវាអដាប់ទៅមួយ climate យើងមានថាវាដែលវាត្រូវជាមួយនឹងអាកាសធាតុរបស់យើងអញ្ចឹងណាថាដូចឧទាហរណ៍ថាពីមុនអញ្ចឹងខ្មែរយើងយើងនៅតែផ្ទះមួយដែលមានតសរ4ដើមផ្ទះយើងលើកឡើងទៅលើដោយសារតែជំនាន់មុនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្យល់បានចូលមកពីក្រមដើម្បីឲ្យហើយណាមួយការពារទឹកចំនួនផងអញ្ចឹងភិកច្រើនយើង free up ground floor ភិកច្រើនគឺយើងខាងក្រមបើសិនមានគម្រោងណាដែលយើងអាចលើកគាត់ឡើងទៅលើមានថាជាន់ខាងក្រោមយើងអត់ធ្វើបានយើងទុកឲ្យមានខ្យល់អាកាសចេញចូលអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែរគេហៅថា vernacular architectures ណាគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើស្ថាបត្យកម្មជំនាន់មុនរបស់យើងដើម្បីយើងកែច្នៃវាទៅជាទំនើបកម្ម
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានអ្នកនាងសុកមួយកិច្ចដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម BMK ជីវិតខ្មិនហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរួមចំណែករបស់ស្ថាបត្យកម្មទំនើបទៅលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងចាអ្នកនាងមួយកិច្ចនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តថាតើនាងអាចប្រាប់ពីទួលនីតិរបស់ស្ថាបត្យកម្មយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងតើស្ថាបត្យកម្មនឹងបានជួយអីខ្លះ
ចំពោះយោបល់នាងខ្ញុំស្ថាបត្យកម្មចំពោះការអភិវឌ្ឍទីក្រុងយើងមានសារៈសំខាន់ច្រើនគួរសមឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានស្ថាបត្យកម្មល្អយើងអាចបង្កើតជាកន្លែងទេសចរឧទាហរណ៍ដោយប្រាសាទអង្គរវត្តយើងគឺជាស្ថាបត្យកម្មមួយដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកចឹងធ្វើឲ្យជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនហើយទៅតាក់ទងជាមួយនេះដែរយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចស្ថាបត្យកម្មយើងដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដូចជាយើងអាចបង្កើនពេលយើងបង្កើន ភ្ញៀវទេសចរធ្វើឲ្យយើងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរដោយសារយើងមានការងារច្រើនជាងមុនហើយក៏យើងអាចទាក់ទាញមនុស្សទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកឲ្យគាត់ចេញមកក្រៅចឹងគាត់ពេលតែគាត់ចេញមកក្រៅគាត់ hang out គាត់នឹងគាត់ត្រូវការគាត់ចេញមកក្រៅដើរលេងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការចំណាយលុយចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរទៅមុខដែរហើយទៅពេលដែលយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងឡើងមុខយើងក៏អាចតាក់ទាញនៅ investor អ្នកវិនិយោគទុនមកនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយមួយទៀតតាក់ទងមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើសង្គម social ដូចជានៅពេលដែលយើងមានសកម្មភាពល្អដូចជាយើងបង្កើតកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនអាចជួបជុំគ្នាកំសាន្តអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យសម្រាប់គ្រួសារគឺជាកន្លែង bonding មានន័យថាកន្លែងគាត់យល់ដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារយល់ពីគ្នាស្វែងយល់ពីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាជាងមុនហើយក៏យើងអាចជួយឲ្យគាត់រស់នៅបានល្អជាងមុនដែរដូចជាសកម្មភាពល្អធ្វើឲ្យការរស់នៅល្អហើយមានផាសុកភាពសម្រាប់ការយាល័យធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍ថាបើយើង design កន្លែងហ្នឹងឲ្យមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចឹងធ្វើឲ្យ productivity មានន័យថាការសិក្សារបស់គាត់លទ្ធកម្មរបស់គាត់ក៏អាចឈានទៅដល់ចំណុចមួយកម្រិតទៀតដែរហើយសម្រាប់បរិស្ថានក៏យើងបានជួយចំណាយខ្លះដែរឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើការ design មួយការច្នៃប្រឌិតការ design របស់គម្រោងរបស់យើងដែលយើងផ្ដោតទៅលើបរិស្ថានដោយយើងប្រើខ្យល់ធម្មជាតិប្រើnatural lighting natural ventilation មានថាខ្យល់ធម្មជាតិនិងព្រះអាទិត្យដើម្បីបំភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយនៅថ្លៃប្រើ electricity ថ្លៃភ្នាក់ប្រើភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះបានដែរហ្នឹងហើយទឹកភ្លើងអញ្ចឹងតែនិយាយទៅយើងអាចជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបានច្រើនហើយទៅពេលមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ស្កត់ធ្ងន់គឺថាស្ថាបត្យកម្មល្អគឺយើងបានបង្ហាញអំពីវប្បធម៌សិល្បៈវប្បធម៌និង tradition
ប្រពៃណី
ខ្មែរយើងទៅឲ្យបរទេសបានដឹងហើយក៏ជាអ្វីមួយដែលយើងអាចបន្សល់ទុកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបានដែរ
ចាមួយកិច្ចការពីសម័យអង្គរយើងឃើញថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរយើងល្បីគឺដោយប្រាសាទអង្គរឬក៏ប្រាសាទនានាហើយការពីចំនួនសង្គមរាជនិយមហ្នឹងគឺលោកតាមវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គាត់បានសាងសង់នៅអគារជាច្រើនដែលជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសយើងតើចាប់តាំងពីមួយកិច្ចបានកើតមកគឺថាឆ្នាំកៅជាងឬអីអញ្ចឹងហ្នឹងតើមួយកិច្ចសង្កេតឃើញថាមានអគារអ្វីដែលជានិមិត្តរូបរបស់ខ្មែរយើង
ខ្ញុំគិតថានិវត្តនរូបខ្មែរយើងមានអគារដែលសល់ពីលោកតាវណ្ណវិវ័នច្រើនតែបើអគារដែលយើងបង្កើតពីឆ្នាំ1990មកអ្វីដែលយើងចាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចជាវឌ្ឍនៈ Tower អគារវឌ្ឍនៈដែលគាត់ជាអគារមួយដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នដូចជាកណ្ដាលយា Tower ដែលគាត់ជា First Skylight មានគាត់ជាអគារខ្ពស់ទី1នៅភ្នំពេញយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសង់អគារដែលជាបេតិកភណ្ឌឲ្យបានច្រើនជាងនឹងដែរ
ចាហើយដូចមួយកិច្ចបានលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្ថាបត្យកម្មខាងលើមុនអញ្ចឹងតើបើសិនជាមួយកិច្ចតើមានអីចង់ស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានកាន់តែមានសុខភាពឬមានសុវត្ថិភាពជាងមុន
ខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ព្យាយាមហើយឥឡូវគាត់ព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យផ្នែកស្ថាបត្យកម្មផ្នែកសំណង់របស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសង្កត់ធ្ងន់លើយើងគួរតែរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ urban planning ឬក៏ការរៀបចំទៅកោរូបនីយកម្មហ្នឹងថាយើងគួរតែបែងចែកច្បាស់ថាកន្លែងណាយើងជាបណ្ដុំនៃសាលារៀនកន្លែងណាបណ្ដុំកន្លែងធ្វើការកន្លែងណាបណ្ដុំការយាល័យកន្លែងធ្វើការឬក៏យើងចែកឲ្យបានស្រូនឲ្យបានច្រើនតិចទៅដើម្បីបញ្ជៀសនៅtraffic jam
ការ
កកស្ទះចរាចរណ៍ហើយយើងគួរតែនិយាយដល់ការកកស្ទះពេលខ្លះខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានខំប្រឹងនៅបានព្យាយាមណែនាំឲ្យប្រជាជនប្រើនៅ public transportation ឬក៏ការធ្វើដំណើរ
សាធារណៈ
ហ្នឹងហើយតែដូចជាការ ដូចជាឡានក្រុងអញ្ចឹងគាត់បើកប្រើប្រាស់ច្រើនបានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ដោះស្រាយបានគឺចំណីផ្លូវថ្នល់និយាយទៅយើងមានប្រព័ន្ធសាធារណៈអីតែប៉ុន្តែយើងអត់មានកន្លែងដើរទៅអញ្ចឹង pedestrian គឺវាសំខាន
់
សម្រាប់ផ្លូវដើរហ្នឹងគឺវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យ public transportation ឬក៏ការធ្វើដំណើរជាសាធារណៈហ្នឹងវាដើរទៅមុខបានតើតែយើងដោះស្រាយចំណីខ្នល់ឲ្យបានគាត់ស្រួលធ្វើដំណើរហើយមួយទៀតអ្វីខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែធ្វើដែរគឺខាងនគររូបនីយកម្មកំពុងធ្វើប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញមកគឺការធ្វើ building code សម្រាប់ប្រទេសយើងប្រទេសមួយមួយគាត់មាន building code សម្រាប់ប្រទេសគាត់គ
ឺវាសម្រាប់សង្គម
ច្បាប់ហ្នឹងហើយច្បាប់សម្រាប់សង្គមអាគីអញ្ចឹងណាដោយសារតែអាគីមួយមួយត្រូវឆ្លងត្រូវគោរពតាមច្បាប់សម្រាប់សង្គមអាគី building code ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់គោរពតាមមានន័យថារដ្ឋាភិបាលយើងបានមើលទៅលើអ្វីដែលគាត់សង់ហ្នឹងគឺស្របច្បាប់ហើយព្រោះអីច្បាប់សម្រាប់សង់សង្គមអាគីយើងអត់ទាន់មានវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកសង់សង់ទាំងអ្នកគូទាំងអ្នកសង់សង់វាប៉ះពាល់ទៅដល់សុវត្ថិភាពនៅពេលសាងសង់សុវត្ថិភាពនៅអ្នកប្រើប្រាស
់ចាចាហើយមើលទៅក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតតើមួយកិច្ចគិតថាកម្ពុជានឹងមានរូបរាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងទីក្រុងយើង
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ន skyline ឬក៏អាគារជាច្រើនដែលយើងឃើញនៅក្នុងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងតែបង្កើតទៅជាskyline មួយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងពិតជាអស្ចារ្យមែនតើហើយខ្ញុំគិតថា5ទៅ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំគិតថានៅមានអាគារជាច្រើនទៀតនឹងកើនឡើងដោយសារតែប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងហើយក៏យើងបានតាក់ទងនៅអ្នកវិនិយោគជាច្រើនដើម្បីមកប្រទេសយើងអ្នកណា
ចាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាមួយកិច្ចមានឱកាសនឹងគូអាគារណាមួយដែលជានិមិត្តរូបរបស់កម្ពុជាតើមួយកិច្ចគិតថានឹងចង់គូប្លង់នៅអាគារអ្វីដែរ
បើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសគូអាគារមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសជាអាគារមួយដែរប្រើប្រាស់សាធារណៈលក្ខណៈ community center ឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំដឹងដូចជាស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានលក្ខណៈអញ្ចឹងឯងជាលក្ខណៈមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ដែលខ្ញុំកាន់គូនឹងរបៀបថាជាកន្លែងមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់អាចទៅដើរកំសាន្តបានជាលក្ខណៈសហគមន៍ហើយទៅយើងអាចមានជាលក្ខណៈបង្ហាញពីវប្បធម៌យើងថាវប្បធម៌យើងដើមកំណើតពីអវ័យខ្លះហើយមានកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនក្មេងៗមានកន្លែងសម្រាប់ប្រគំតន្ត្រីឡាយមានកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនក្មេងៗដើមបន្លែអញ្ចឹងលក្ខណៈសហគមន៍ដែលយើងប្រមូលសហគមន៍មកចូលគ្នាដោយសារសម័យនេះជាសម័យកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងម្នាក់ឈ្ងោកតែទូរស័ព្ទហើយយើងអត់សូវមាន social interaction មានថាយើងអត់សូវបើមិនជួបគ្នាមើលនៅជាមួយគ្នាធ្វើការងារអីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់បង្កើតជាកន្លែងមួយសម្រាប់សហគមន៍ដែលគាត់អាចចូលរួមចែករំលែកអ្វីដែលគាត់ចេះទៅក្នុងសហគមន៍គាត់វិញ
ចាសូមអរគុណអ្នកនាងសុកមួយកិច្ចស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន BMK Architect ដែលបានចំណាយពេលមកកានបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ខែតុលានេះនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមួយកិច្ចកាន់តែជោគជ័យហើយសូមជម្រាបលាផងដែរចា
អរគុណអ្នកកណ្ណាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចា
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណលោករិស័យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងបញ្ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសMike Pompeo ទៅជួបជាមួយនឹងស្ដេចសាឡាម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីស្ដេចសាឡាម៉ាន់បានបដិសេធថាព្រះអង្គមិនមានព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទួរគីនោះទេលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្ញុំទើបតែបាននិយាយជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបដិសេធថាព្រះអង្គមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីការបាត់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរូបនេះលោកត្រាំបានស្រង់សម្ដីរបស់ស្ដេចសាឡាម៉ាន់ដែលថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីដើម្បីរកចម្លើយចំពោះរឿងនេះ កាលពីខែតុលាមិញមានអ្នកនាំនៃប្រទេសតូគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតក្រុមការងាររួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតរូបនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្លានិងទឹកជំនន់កើតឡើងនៅតំបន់អូដេភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងអញ្ញាធននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទឹកជំនន់គួចយកទៅលោកអាឡុងត្រយ៉ង់អភិបាលតំបន់អូដេបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BFM TV ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមួយបានឡើងជាង6ម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះព្រំដែនចម្បងមួយរវាងប្រទេសសៀរីនិងប្រទេសសូដានីបានបើកដំណើរការជាលើកដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រំដែនណាស៊ីបគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះគឺសម្រាប់ប្រទេសលីបង់ដែលនៅជិតខាងប្រទេសសៀរីផងដែរពួកឧទាមប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាឡាសាដបានដណ្ដើមកាន់កាប់ព្រំដែននេះកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសៀរីបានដណ្ដើមយកតំបន់នោះមកវិញកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ផលិតកែវឆ្លោះសពនិមិត្តក្រោមដីមួយដែលអាចមើលចុះទៅក្រោមដីក្នុងចម្ងាយយ៉ាងតិច300គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកមើលធនធានរ៉ែនានាដែលកប់នៅក្នុងដីកៅឆ្លោះសពនិមិត្តនេះអាចពំនាំព័ត៌មានដែលវិជាសាស្ត្រមានអំពីអ្វីដែលស្ថិតនៅក្រោមស្រទាប់ផែនដីសំណើរបស់បណ្ឌិតសភាវិជាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរយៈពេល10ឆ្នាំមួយដែលទទួលស្គាល់អំពីទំនោររបស់ពិភពលោកទៅរកបច្ចេកវិទ្យាចល័តធនធានធម្មពលដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាននិងរថយន្តអគ្គិសនីអ្នកស្រាវជ្រាវថានៅតំបន់មិនទាន់រុករដល់នានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចមានធនធានផ្សេងៗដូចជាទង់ដែងមាសនិងលោហៈធាតុផ្សេងៗទៀតជាដើមការប្រួយបារម្ភអំពីនយោបាយការទូតបំណុលនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រភពនៃការជជែកដេញដោលគ្នាតាំងពីទ្វីបអាស៊ីរហូតដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះគម្រោងវិនិយោគនានារបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់ជាង30,000,000,000ដុល្លារត្រូវបានលុបចោលហើយកម្ចីនៃការវិនិយោគនានារបស់ចិនកំពុងត្រូវបានប្រទេសនានាពិនិត្យឡើងវិញសេដ្ឋវិទូ Christopher Balding បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនរបស់ចិនមានដំណើរថយក្រោយមកវិញនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលការប្រួយបារម្ភអំពីបំណុលកើតឡើងដំណើរគ្នាជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនិងការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះមិនថានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានម៉ាឡេស៊ីឬក៏ម៉ាល់ឌីវនោះទេក្រុមហ៊ុន Sears របស់អាមេរិកបានដាក់ពាក្យឲ្យមានការការពារពីការខ្សែធនតាមច្បាប់ខ្សែធនមាត្រាទី11ដើម្បីព្យាយាមរៀបចំក្រុមហ៊ុនឡើងវិញឲ្យមានប្រតិបត្តិការទូទាំងនេះដែលប្រហែលជាអាចរកចំណូលបានឡើងវិញបន្ទាប់ពីការលក់មានការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះវិធានការនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Sears ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការលក់ម៉ាកផលិតផលរបស់ខ្លួនមួយចំនួនចោលនឹងការបិទហាងរបស់ខ្លួនរាប់រយហាងនៅពេលដែលការលក់ធ្លាក់ចុះផងដែរនៅក្នុងពាក្យដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យមានការការពារពីការខ្សែធននេះក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានទ្រព្យសកម្មចំនួន $6,900,000,000និងបំណុលចំនួន $11,300,000,000ក្រុមហ៊ុនសៀក្រុងនឹងបិទហាងរបស់ខ្លួនចំនួន142ហាងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនឹងរក្សាទុកហាង Sears និងហាង Kmart របស់ខ្លួនមួយចំនួនឲ្យនៅដំណើរការដដែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/khmae សំទោស /voa khmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00 ដល់ 5:30 តាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1500 kHz រាត្រីសួស្តីប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.